aan ku bilownay waxaa xalay la soo gabagabeeyey wareegga labaad ee bugbaxa ee 16 koox ee tartanka koobka horyaalada yurub ee UEFA Champions League. 8 koox oo ay ku jiraan kooxo waaweyn oo caan ah ayaa u soo gudbay wareegga xiga, halka kooxda Aston Villa oo aan loo filaynin kaalmahan oo kale ay iyadana soo gudubtay. Kooxda Liverpool oo ka mid ahayd kuwii loo saadaalinayay inay sanadkan ku guuleysan karaan ayaa tartanka macsalaamaysay. Liverpool waxaa tartanka ka dabar goysay oo garoonkeeda Anfield ku garaacday kooxda aan weligeed ku guuleysanin koobkan ee PSG, kadib ciyaar jilbaha laisu dhigtay oo socotay 120 daqiiqo, taasoo ku soo dhammaatay rigooriyaal. Sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa 120 daqiiqo iyo rigooriyaal ay ku qaadatay inay ka soo gudbaan kooxda Atletico Madrid oo ah koox ay si weyn u xafiltamaan. Kooxaha kale ee u soo baxay tartankan waxay kala yihiin Inter Milan iyo Bayern Munich oo isku soo aaday Dortmund oo ku aaday Barcelona, Arsenal oo ku aaday Real Madrid, iyo kooxda Aston Villa oo ku soo aaday kooxda PSG. Sheekooyinka la hadalhayo ee kadib kulamadii xalay soo baxay ayaa waxaa ka mid ah heerka ay soo gaartay kooxda Aston Villa oo hadda joogta wareegga quarter finalka. Aston Villa waxaa wata tababare Imray. Shaqo uu ka qabtay ayaana loo aaneynayaa inay heerkan ku soo gaareen, isagoo taageerayaasha geliyey rajo ah inay sii socon karaan, inkastoo falanqeeyayaasha ay qabaan in macallinka uu wareegan ku mari doono tijaabadiisa ugu adag, maadaama uu ku soo aaday kooxda PSG oo garoonka Anfield ku soo diiratay kooxda Liverpool. Haddaba Cabdicasiis Xaaji Cabdulqaadir oo ciyaaraha falanqeeya kuna sugan magaalada Muqdisho ayaan kala sheekaystay kulamadii xalay dhacay, sheekooyinkii ciisaha lahaa ee ku jiray, iyo weliba wixii isaga uga baxay.
Sida muuqato naadiyada soo baxay ee 8 ah ee dhammaantood waa naadiyo kusoo guuleystay tartankan, marka laga reebo laba kooxood oo ah Arsenal iyo PSU ayaga labadood weli aana ku guuleysanin tartankan. Sidoo kale waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah kooxdan oo Unai Emery uu wato hadda Aston Villa ah in ay tartanka wacdaro ka dhigayso oo ciyaarihii xalay ee ciyaartay ay si la yaab leh usoo baxday kooxda reer Belgium ee Club Brugge, iyadoo celcelis ahaan goolasha ilaa iyo 6-1 kaga adkaatay. Sidaasi lamid ah waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah in Liverpool xalay gurigeeda ayadana in lagu reebay kooxda Paris oo aan tartankan weli ku guuleysan ay ku reebtay, ee walow Paris soo bandhigtay ciyaar aad u qurux badan. Marka lama soo koobi karo waxyaabaha ka dhacay wareeggii 16 oo hadda soo dhammaaday.
Waxaa ka dhawaajisay in Liverpool oo kale habeen hore ay tartanka gurigooda ku hareen, weliba Liverpool ee kaalinta koobaad ay ku jireen waxay ka mid ahaayeen kooxaha loo arkayay sanadkan inay meel fiican kasoo gaaraan tartanka. Marka maxaa ku dhacay Liverpool? Xagee laga galayaa isleedahay?
Run ahaantii mar uu hadlayay tababareheeda ee reer Holland ee Arne Slot wuxuu sheegay in ay ahayd ciyaartan ciyaartii ugu fiicneed ee abadda isaga uu ciyaaray intuu tababar u ahaa. Waxyaabaha Liverpool ay sababsateen waxaan dhihi karnaa in ay yani ka gaabisay oo waqtiga ayaa yani waxaad moodaa in uu mar walba isbedelayo, waayo bilowgii ciyaaraha gruubada yani oo loo yaqaano league phase-ka, waxaan ogeen in Paris ay ahayd koox aad u liidato oo kaalmaha ugu dambeeya ilaa 23-aad iyo 22-aad meelahaas ay ku dhameysatay, halka Liverpoolna ay ku dhameysatay kaalinta koowaad oo waqtigaas Liverpool ay ahayd koox xaraar qabto. Balse hadda wixii isbedelaa ku dhacay oo waxaan aragnay in Paris yani noqotay koox yani aan dabir shidaynin oo aan loo dhowaan karin. Marka isbedelka xagga waxaa uu ka yimid oo kooxda PSG oo isbedel weyn sameysay.
Xalay Real Madrid waxay u baahatay 120 daqiiqo inay kusoo afjaraan ama ay kaga badiyaan kooxda Atletico Madrid, waa ku filnaan weysay, rigooriyaal ayaa loo dhigay, ugu dambeyntii waa soo baxday. Marka kooxdan oo ah tan ugu badan ee tartankan ku guuleysatay, maxaa ayaa isleedahay ku adkeeya ama keenay inay aada ugu adkaato inay kasoo baxaan kooxda Atletico Madrid?
Waxyaabaha la yaab kale oo xalay ka dhacay waxaa ka mid ahayd markii ciyaartii loo gudbay qeybta rigooriyaasha, in ciyaaryahan Alvarez uu nasiib darro goolkii uu dhaliyey uu ku taabtay lugtiisa kale, taasoo markii VAR-ta loo laabtay yani ay kansashay oo la diiday oo uu noqday gool oo disallowed ah, taasoo keentay in halkaasi ay fursad ay ka hesho Real Madrid.
Hal iyo laba sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku jiray oo xalay la diiwaan geliyey ama lagu xusuusan doono kulamadii xalay ee kuu muuqday ma jiraan? Haddii aad aragtana maxaa ka mid ah?
Inta badan waxaan ognahay marka tartanka kooxaha uu socdo, dhinaca kalena waxaa dhinaca socdo waxa la yidhaahda abaalmarinada shaqsiga oo ciyaartooyda inta badan iyo jaraa'idyada iyo baraha bulshada laisla dhex maro. Sida tusaale ahaan ciyaaryahan Mo Salah oo aad loo saadaalinaya inuu ku guuleysan karo Ballon d'Or-ka, mar haddii uu ka haray tartankan halkaasi yani isagana culays weyn uu kala kulmaayo si ugu guuleysan lahaa. Marka waxyaabaha ugu badan la hadlayay ayay ka mid aheyd. Sidoo kale hadal uu mar hore uu ka dhawaajiyey tababaraha PSG oo ahaa in haddii uu kulankan uu Anfield lagu ciyaarayo wacdare ay dhigi doonaan oo ay soo laaban doonaan, kaas uu ka dhaweeyey hadalkiisa oo ahaa uu kambaagin uu ku sameeyey. Marka waxyaabahaasa ugu muhiimsana waxyaabihii la arkay xalay.
Cabdicasiis, waxyaabaha xiisaha leh ee ku jira waxaa ka mid ah ama la hadal hayo meesha ay marayso kooxda Aston Villa inay heerkan soo gaarto, koox aan marka hore loo filaynin, xataa inay tartanka kasoo qayb gasho ay aad u adkayd muddo dheer ay ku qaadatay. Marka maxaa halkan keenay kooxda Aston Villa? Sidee kusoo gaartay?
Waxaan dhihi karnaa in uu sabab u yahay tababare Unai Emery oo ah tababare aad khibrad u leh tartamada Yurub ee kala duwan, noocyadeeda kala duwan sida Europa League iyo kasoo cayaaray. Waan ognahay in uu kooxda Sevilla usoo qaaday saddex koob oo Europa League ah, in kooxda Villarreal sidaasoo kale uu qaaday, inuu soo leeliyay kooxaha Arsenal iyo PSG.
Mahadsaned Cabdicasiis.